Jack London, Colț alb, partea a patra, capitolul 2. Zeul cel nebun. La Fort Yukon trăiau puțin oameni albi. Veniseră de multă vreme în acel loc, își spuneau Maya și erau foarte mândri de aceasta. Pentru ceilalți oameni, așezați de curând în ținut, nu aveau decât dispreț. Cei care coborau de pe vapoare, noi veniți, erau cunoscuți ca Cecacuos. Iar când li se spunea astfel, ei lăsau întotdeauna capul în jos. Își făceau pâinea cu praf de copt. Aceasta era deosebirea dintre ei și Maya, care, într-adevăr, își făceau pâinea cu Maya pentru că nu aveau praf de copt. De fapt, toate acestea nu aveau nicio importanță. Oamenii din fort îi desprețuiau pe noi veniți și ori de câte ori îi vedeau la strâmtoare, se bucurau. Se bucurau mai ales când Colț alb și haita lui, cu o faimă atât de proastă, dădeau iama printre câinii noilor veniți. Când soseau în vapor, oamenii din fort își îndeplineau obligația de a coborâ pe mal și a asista la petrecere. O așteptau cu aceeași nerăbdare ca și câinii indienilor și nu se lăsau rugați să prețuiască rolul feroce și viclean pe care juca Colț alb. Printre ei, era însă unul căruia această joacă îi provoca o bucurie deosebită. Cum auzea sirena vaporului, venea în fugă. Și după ce ultima bătălie se termina, iar Colț alb cu haita se împrăștiau, el se întorcea gale spre fort cu multă părere de rău. Uneori, când vreun câine delicat din sud era doborât, slobozind urletul cel din urmă sub colții haitei, el nu se putea stăpâni și începea să țopăie și să strige de plăcere. Și totdeauna îl urmărea cu atenție pe Colț alb, la care rângea. Ceilalți oameni din fort îl strigau Frumosul. Nimeni nu știa prenumele și, în general, în ținut era cunoscut sub numele de Smith Frumosul. Dar era orice numai frumos, nu. Porecla și-o datora tocmai înfățișării hâde. Îi lipsea mai cu osebire frumusețea. Natura fusese zgârcită cu el. Mai întâi era mintestat. Deasupra scheletului lui sub se afla așezat un cap încă mai izbitor de sub. Creștetul său părea un punct. De fapt, în copilărie, înainte ca tovarășii lui să-l fi poreclit Frumosul, îi se spusese Gămălie. La spate, pornind din creștet, capul îi se teșea spre ceafă. În față cobora direct în pantă, spre fruntea joasă și deosebit de largă. De aici încolo, ca și cum i-ar fi părut rău de zgâcenia ei, natura i-a așezase, cu o mână risipitoare, celelalte trăsături. Avea ochii mari și între ei era o distanță de doi ochi. Fața era uriașă în comparație cu corpul. Pentru a-l trăda și mai bine, natura îl înzestrase cu un maxilar enorm ieșit în afară. Era larg și greu, pornind înainte și în jos, părând că se odihnește pe piept. Poate că acest aspect se datora oboselii gâtului subțire, care nu putea susține așa cum trebuie o greutate atât de mare. Această falcă dădea impresia unei crunte hotărâri. Ceva lipsea însă. Poate că era din pricina prisosului, poate că falca era prea mare. Oricum era o înșelătorie. Smith Frumosul era cunoscut prin toate colțurile ținutului ca cel mai slab dintre lașii slăbănoci și nevolnici. Și pentru a-i întregi descrierea, dinții lui erau mari și galbeni, iar caninii de sus, mai mari decât ceilalți dinți, îi apăreau ca niște colți de sub buzele subțiri. Ochii erau galbeni și tulburi, ca și cum natura ar fi dus lipsă de pigmenți și și-ar fi adunat rămășițele de prin toate tuburile ei. La fel era și părul, cu fire rare și inegale de culoare galben lutos și galben murdar, crescut pe cap și mijind pe obraz în smocuri și mănunchiuri răzlețe, ca niște grăunțe grămădite și bătute de vânt. Pe scurt, Smith Frumosul era cumva monstruos, dar vina nu-i revenea lui. Nu era el răspunzător de aceasta. Așa-i fusese plămădit lutul de la bun început. Cătea, spălea vasele și făcea muncile cele grele pentru ceilalți oameni din fort. Și aceștia nu îl disprețuiau. Îi arăta mai degrabă o îngăduință foarte omenească, o îngăduință pe care o arătau oricărei făpturi nedreptățite din naștere. Le era și frică de el. Furiile lui lașe îi făceau să se teamă de un glonte tras pe la spate sau de o travă în cafea. Cineva trebuia totuși să gătească și, oricare i-ar fi fost defectele, de gătit putea găti. Acesta era omul care se uita la colț alb, desfătându-se cu isprăvile lui fioroase și râfnindu-l. Din prima clipă încercă să-l ademenească pe colț alb, dar nici el nu-i dădu atenție. Mai târziu, când momelile lui deveniră stăruitoare, colț alb se zbârli, dezvălindu-și colții și dându-se înapoi. Nu-i plăcea omul, nu-i plăcea de fel. Simțea răul din el și se temea de mâna întinsă și de încercările lui de a-i vorbi drăgălaș. Și din toate aceste pricini îl ura pe acest om. Pentru făpturile mai simple, binele și răul sunt lucruri ușor de înțeles. Binele reprezintă toate acele lucruri care aduc ușurare, mulțumire și curmarea răului. De aceea le place binele. Răul reprezintă toate lucrurile pline de neplăcere, amenințare și suferință și de aceea le urăsc așa cum se cuvine. Colț alb simțea că Smith frumosul e rău. Din trupul strâmb și din mintea sucită acestuia, pe căi tainice apăreau emanații ale putreziciunii dinăuntru, asemenea negurii care se ridică de pe o mlaștină puturoasă. Nu cu ajutorul rațiunii și nu numai cu cele cinci simțuri, ci prin alte simțuri mai depărtate și necatalogate, simți colț alb că omul acesta era primejdios de rău, gata în orice clipă să izbească. De aceea, pe făptura aceasta rea era înțelept să o urască. Colț alb se afla în tabără la Castor Cenușiu când Smith frumosul veni prima oară. La zgomotul surd al pașilor săi îndepărtați, înainte de a fi zărit, colț alb știu cine vine și începu să se zbârlească. Până atunci, zăcuse pe jos în voia tihnei, dar se ridică iute și când omul sosie, se furișă ca un adevărat lup la marginea taberei. Nu știa ce își spun, dar putea să-i vadă pe om și pe Castor Cenușiu cum stau de vorbă. Odată, omul arătă spre el și colț alb răspunse cu un mărit ca și cum mâna ar fi coborât chiar asupra-i, în loc să fie așa cum era la 50 de picioare depărtare. Omul râse de aceasta și colț alb se furișă spre pădurea ce care apără de toate, uitându-se înapoi ca să observe ce se petrece în timp ce luneca ușor pe pământ. Castor Cenușiu nu vrut să vândă câinele, se îmbogățise din comerț și nu mai avea nevoie de nimic. Și apoi colț alb era un animal prețios, cel mai puternic câine de ham pe care l-a avusese vreodată și cel mai bun înaintaș. Și pe deasupra, pe tot McKenzie și Yukon nu se mai găsea un câine ca el. Știa să lupte. Ucidea alți câini tot atât de ușor cum ucid oamenii țânțarii. Ochii lui Smith frumosul luciră la auzul acestor vorbe și ființa aceasta hâdă își linse cu poftă buzele subțiri. Nu, colț alb nu era de vânzare pe niciun preț. Dar Smith frumosul se pricepea la indieni. Începu să vină des în tabăra lui Castor Cenușiu și ascusând sub haine o sticlă sau așa ceva. Unul din efectele whisky-ului este că stârnește setea. Lui Castor Cenușiu începu să-i se facă sete. Mucoasele lui aprinse și stomacul ars începură să ceară tot mai mult din lichidul acela care pârjolea, iar creierul lui, răscolit cu totul de neobișnuitul stimulent, îl împingea să facă orice pentru a-l obține. Banii pe care îi luase pe blănuri, mănuși și mocasine începură să se ducă. Începură să se ducă din ce în ce mai repede și, pe măsură ce punga îi scădea, devenea tot mai neliniștit. În cele din urmă, banii și marfa și buna dispoziție se duseseră cu toatele. Nu-i mai rămăsese decât setea. O stăpână grozavă ce se lășluia în făptura lui și care devenea tot mai grozavă cu fiecare respirație lucidă. Atunci discută Smith frumosul din nou cu el despre vânzarea lui colț alb. De asta dată însă prețul oferit era în sticle și nu în dolari și urechile lui Castor Cenușiu începură să asculte cu și mai mult nesaț. prinde câinele și ia-l sănătos, fu ultimul lui cuvânt. Sticlele fură predate, dar după 2 zile, prindem câinele erau cuvintele cu care se adresă de astă dată Smith, frumosului castor cenușiu. Într-o seară, Colțal se furișă în tabără și se trânti la pământ cu un suspin de ușurare. Zeul temut nu era acolo. Zile de rândul își arătase tot mai aprig dorința de a pune mâna pe el și în acest timp Colțal fusese silit să ocolească tabăra. Nu știa ce rău îl amenință din partea acelor mâini stăruitoare. Știa doar că îl amenință un rău și că cel mai bun lucru pe care el era să se țină departe, acolo unde nu îl puteau ajunge. Dar nici n-apucă să se culce bine când castor cenușiu se apropie, mergând pe 2 cărări și legă o curea de piele în jurul gâtului. Se așeze lângă el, ținând capătul curelei în mână. În cealaltă mână ținea o sticlă, pe care din când în când o răsturna deasupra capului și această mișcare era însuțită de gâlgâituri. Trecu un ceas când vibrațiile unor pași în contact cu pământul îl precedară pe cel ce se apropia. Colțal fu primul care le auzi și se zbârli, recunoscând ale cui sunt, în timp ce castor cenușiu continua să dea din cap prostește. Colțal încercă să tragă curea încet din mâna stăpânului său, dar degetele destinse se strânseră și castor cenușiu se ridica. Smith frumosul păși în tabără și se aplica asupra lui Colțal. Acesta mărâi ușor, în sus, la făptura aceea de temut, urmărind cu încordare mișcarea mâinilor. Una din mâini se întinse și începu să coboare spre capul lui. Mărâitul ușor deveni încordat și aspru. Mâna continua să coboare încet, în timp ce el se ghemuia cât putu privind-o cu răutate, iar mărâitul îi devenea tot mai nervos pe măsură ce, cu respirația din ce în ce mai scurtă, se apropia de punctul culminant. Pe neașteptate dădu să muște, înfingându-și colții ca un șarpe. Mâna a fost smucită înapoi și dinții se închiseră în gol cu un clănțănit ascuțit. Smith frumosul era speriat și supărat. Castor cenușiu îi lovi pe Colțal în cap, făcându-l să se ghemuiască la pământ cu supunere. Privirile bănuitoare ale lui Colțal urmăreau fiecare mișcare. Îl văzu pe Smith frumosul plecând și întorcându-se cu o bută zdravănă. Apoi, castor cenușiu îi dădu capătul curelei și frumos o porni. Curea se întinse, Colțal se împotrivi. Castor cenușiu îl izbi în neștire spre a-l face să se ridice și să-l urmeze. Îl ascultă, dar se năpusti asupra străinului care îl trăgea după el. Smith frumosul nu se feri, se așteptase la asta. Învârti bâta cu iuțeală, oprind atacul la jumătatea drumului și îl doborâ la pământ pe Colțal. Castor cenușiu râse și dădu din cap aprobator. Smith frumosul trase din nou de curea și de astă dată, amețit și șchiopătând, Colțal se târâ la picioarele lui. Nu se mai repezi a doua oară. O singură lovitură de bâtă îi ajungea ca să se convingă că zeul cel alb știa să o mânuiască, iar el era prea înțelept ca să lupte împotriva inevitabilului. Așa că o porni întunecat pe urmele lui Smith frumosul, cu coada între picioare și cu ras respirație întretăiată de mărituri slabe. Dar Smith frumosul era numai cu ochii pe el, iar bâta stătea gata în orice clipă să lovească. La fort, Smith frumosul îl legă bine și se duse la culcare. Colțal așteptă o oră, apoi apucă cureaua cu dinții și în 10 secunde era liber. Nu pierduse timp și nici nu fusese nevoie să roadă cu dinții. Cureaua fusese tăiată în diagonală aproape tot atât de drept ca un cuțit. Apoi privi spre fort, zbârlindu-și și mărind. Se întoarse și porni spre tabărul lui castor cenușii. Nu-i datora supunerea acestui zeu străin și cumplit. Se dăruise lui castor cenușiu și socotea că tot lui castor cenușiu îi aparținea încă. Dar cele petrecute înainte se repetară, cu o deosebire. Castor cenușiu îl legă din nou cu o curea și a doua zi dimineață îl înapoie lui Smith frumosul. Și deosebirea se ivi aici. Smith frumosul îi dădu o ciumăgeală, Legat zdravăn, colț alb nu putea decât să se înfurie zadarnic și să îndure pedeapsa. Și bâta și biciul fură folosite împotriva lui și îndură cea mai cruntă bătaie de care avusese vreodată parte. Până și bătaia aceea strașnică pe care o încasase de la Castor cel Nuștiu pe când era cățel, i se părea acum ceva blând în comparație cu aceasta. Treaba îi făcea plăcere lui Smith frumosul. Se desfăta cu ea și, zvâcnind biciul sau bâta, se holba la victima lui, cu ochii aprinși de o privire nătângă, ascultând urletele de durere, gemetele și mârâiturile lui neputincioase. Pentru că Smith frumosul era crud, așa cum sunt nișeii. Umilindu-se și miorlăindu-se dinaintea loviturilor sau a vorbei furioase altuia, se răzbuna la rândul pe făpturile mai slabe decât el. Oricărei făpturi îi place puterea și Smith frumosul nu făcea nicio excepție. Neavând parte de putere printre ai lui, el se năpustea asupra făpturilor mai mici, afirmându-se în acest fel. Dar Smith frumosul nu era propria lui creație și de aceea nu trebuie condamnat. Venise pe lume cu un trup strâmb și cu o minte necioplită. Aceasta era plămada și lumea nu o modelase cu generozitate. Colț alb își dădea seama de ce era bătut. Când Castor Cenușiu îi legase curea în jurul gâtului și capătul ei îl încredințase lui Smith frumosul, Colț alb știa că voința zeului său era să plece cu Smith frumosul. Și când acesta îl lăsase legat în afara fortului, știa că era voința lui Smith frumosul să rămână acolo. Prin urmare, nu dăduse ascultare voinței ambilor zei și de ce își merita pedeapsa. Văzuse în trecut câini, schimbându-și stăpânul și nu mai văzuse și fugari care erau bătuți ca și el acum. Era înțelept, totuși, în firea lui sălășluiau forțe mai puternice decât înțelepciunea. Una din aceasta era credința. Nu-l iubea pe Castor Cenușiu. Totuși, chiar în fața voinței și a mânia acestia, el îi arăta credință. Nu putea face altfel. Această credință era o însușire a aluatului lui, însușire care deosebea specia lui de alte specii, însușire care le-a dat posibilitatea lupului și câinelui sălbatic să vină de peste întinderi și să se întovărășească cu omul. După bătaie, Colț alb se refugie înapoi în fort. De asta dată, Smith frumosul îl priponi cu un băț. Nu renunț ușor la un zeu și așa se petrecu și cu Colț alb. Castor Cenușiu era zeul lui și, în ciuda voinței acestuia, Colț alb încă se mai agăța de el și nu voia să renunțe la el. Castor Cenușiu îl trădase și îl părăsise, dar faptul acesta nu avea niciun efect asupra lui. Nu în zadar se dăruise el cu trup și sufletul lui Castor Cenușiu. Din partea lui Colț alb nu existau rezerve și legătura aceasta nu putea fi ruptă atât de ușor. Astfel, noaptea, pe când oamenii din fort dormeau, Colț alb apucă cu dinții bățul care îl ținea. Lemnul era uscat și fusese legat atât de strâns de gâtul lui încât abia de-l putea ajunge cu dinții. Numai printr-un efort nespus de greu al mușchilor și cu arcuirea cefii, izbuti el să apuce bățul cu colții și doar de margini. Și numai datorită unei uriașe răbdări de ceasuri întregi izbuti să roadă bățul. Era un lucru care se presupunea că nu-l pot face câine. Așa ceva nu se mai întâmplase, dar Colț alb o făcu și pe aceasta, plecând din fort în zori cu capătul de băț atârnat de gât. Era înțelept, dar dacă ar fi fost numai înțelept, nu s-ar fi întors la Castor Cenușiu, care îl trădase în două rânduri. El mai avea însă credință și se întoarse pentru a fi trădat și a treia oară. Din nou se lăsă legat cu o curea de gât de către Castor Cenușiu și din nou frumosul veni să-l caute. Și de asta dată fu bătut mai rău decât înainte. Castor Cenușiu privea prostește în timp ce omul alb mânia biciul. Nu-i lua deloc apărarea. Nu-mi era câinele lui. Când bătaia se termină, Colț alb era bolnav. Un câine delicat din sud ar fi murit după așa ceva. El însă nu. Școala vieții lui fusese mai aspră. El însuși era făcut dintr-un aluat mai aspru. Avea o prea mare vitalitate și era prea puternic legat de viață. Dar se simțea tare rău. La început n-a fost în stare nici să se tărască și Smith frumosul trebuie să-l aștepte un ceas. Apoi, orbește și șovăitor, început să meargă pe urmele lui Smith frumosul, înapoi spre fort. De asta dată fu legat cu un lanț care se dovedi mai tare ca dinții lui și colț alb se strădui zadarnic să scoată belciugul din scândura în care era bătut. După câteva zile, treaz și ruinat, Castor Cenușiu plecă în sus, pe Porcupine, în lunga lui călătorie spre Mackenzie. Colț alb rămase pe Yukon, în puterea unui om pe jumătate smintit și brută pe de-antregul. Dar ce poate ști un câine despre ce este nebunia? Pentru colț alb, Smith frumosul era un zeu adevărat, chiar dacă se arăta a fi crunt. Era un zeu smintit, în cel mai bun caz, dar colț alb nu știa nimic despre sminteală. El știa doar că trebuie să se supună voinței acestui nou stăpân și să dea ascultare tuturor toanelor și fanteziilor lui.